habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha diseembarna waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00. fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud jirwac iyo caashe ibraahim.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah tuugisho ka dhacday magaalada buluverde oo maanta xilli ay dadkaasi dad ay ku bedibadbaxayeen ay dad ku dhinteen.
mudaharaadii waxaa sawireen, waxaa dhahay marka arrimaha iyagoo sida u socda waddooyinka sidii ay u xiran yihiin ciidamo yaduujaeil walaal laba gaari oo xerada ka baxday xero kale u socotay ayaa la kulmay dadkii.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dilalka sharciga ka baxsan.
haweenada kamid ah ayaa meeshii ciidana soo dhacgalay magaalada, hadduu meerigiisa jooga ayaa laga qabtay, waa la xiray. ada dhammaan wiiligii waa la xiray, haweenkaas kale kii oo kasan jir waa lakuunkala la xiray, waa lasoo daayay kuliisa aamihii lagu soo reebo magaras.
warbixin ku saabsan taban guuradii qaraxii shaamo iyo weliba warar kale ayaan dhegaystayaal idinhaynaasi heshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa booqashadiisii London ku bilaabay isagoo ballan qaadaya in uu ka fogaan doono doorashada guud ee dalka Britain oo la qorsheeyay in la qabto 12-ka bisha Diseembar. wax fikira kama haysto, laakiin waxay noqon doontaa doorasho muhiim u ah dalkan weyn, ayuu yiri Trump talaadadan maanta ah isagoo uu dhinac fadhiyo xogayaha guud ee NATO kadib kulankoodii laba geesoodka ahaa, isagoo hogaamiyaasha waddamada xubnaha ka ah ay isugu soo urureen shirweynaha isbahaysiga NATO. laakiin madaxweynaha Mareykanka kama dhowrsan inuu ra'yigiisa ka dhiibto ra'iisul wasaaraha Britain isagoo dhahaya Boris waa nin karti badan, waxaanan qabaa inuu shaqo fiican qaban doono. waraysigiisii ugu dambeeyey ayuu Johnson uga digay Trump inuusan siin ogolaansho, isagoo sheegay in ay tan ugu wanaagsan tahay, siduu hadalka u dhigay in labada dhinac midkoodna uusan ku lug yeelanin ololaha doorashada ee kan kale.
guddoonsaadka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta bulshada u soo bandhigaan warbixin ku saabsan wixii uga soo baxay baaritaankii la xidhiidhay in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump. guddoomiyaha guddidan Adam Schiff ayaa telefishinka MSNBC waqti dambe isniintii shalay u sheegay in guddidan ay ku jiraan intii u dambeysay ee warbixinta, isagoo intaasina sii raaciyay in ay caweennimada maanta ay cood u qaadi doonaan si ay si rasmi ugu gudbiyaan guddi hoosaadka garsoorka oo xubnaheedu ay go'aan ka gaari doonaan in warbixintaasi ay u cuskadaan qodobo maamuska xayuubin ah oo ka dhanaa madaxweyne Trump. guddoonsaadka garsoorka ayaa iyaguna qorsheeyay inay dhankooda bilaabaan dhageysiga maamuska xayuubintan maalinta Arbacada, iyadoo kulankaasina aanu goobjoog ku noqon doonin garyaqaanka madaxweyne Donald Trump.
hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in ay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tirada dadka shacabka ah ee ay dishay dowladda Iran. hay-adda ayaa sheegtay in dibadbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda Iran ee ka socda dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 208 qof. dadkan ay hay-addu sheegtay in muddo hal toddobaad gudahooda lagu dilay. tiradan cusub ayaa ah mid ka badan tiradii hore ee ay hay-addu shaacisay toddobaadkii hore.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta digniin soo dirtay iyadoo sheegtay in ugu dambeyn sanadkan dhammaadkiisa Mareykanka ka rabaan is-afkarada la xidhiidha hubka nukliyeerka. laga baahiyey warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa ayaa wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyadaasi Koonfureed ama inaada Kuuriyadaasi Waqooyi Ri Tae-sung oo isagu gacanta ku haya arrimaha Mareykanka la xidhiidha uu sheegay in Mareykanka ay u taallo nooca hadiyadda ciidda Masiixiga ay heli doonaan. isagoo sidoo kalena dhaleeceeyay dadaalada uu Mareykanku waday ee ku aadan wadaxaajoodkaas. Soo sheegay in wadahadalkani keliya ay yihiin waxa ugu yeedhay farsamo khiyaama ah oo ujeedadeedu ay tahay siyaasad. Wadahadallada ayaa joogsaday tan iyo bishii Februari iyadoo oo Kuuriyada Waqooyi ay raadinaysay in cunaqabataynta laga qaado ka hor inta aanay faraha iyadu ka qaadin hannaankooda barnaamijka nukliyeerka, iyadoo Mareykankuna uu tallaabadaasi ama qorshahaasi uu ka soo horjeeday.
Habay wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto daga maqlaysaan waxaan la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Haddaan hore ugu sii soconno wararkii warbixinadaan idin hayno, hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay magaalada Buluburde kadib markii ciidamada ay rasaas rideen xil uu bannaanbax dhacayay. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan inoo haya.
Dibadbaxan wasaaka bilaabmay ayaa ahaa mid ay dadweynuhu isugu soo baxeen jidadka magaalada, isla markaana la arkayay qiiq ka baxaya goobaha ay isugu yimaadeen ay dareenkooga ku muujinayeen. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Buulaburde ee Cismaan Geedi Cilmi oo ay V O A wax ka weydiisay dhacdadan ayaa sheegay in baryahanba halkaasi kacdoon uu ka jiray, isla markaana xabada halkaasi laga furay uu ku dhintay hal qof, waa mid kalena uu ku dhaawacmay.
Waxaa jiray kacdo shacab ayaa jiray maalmahan adoonkaas shacabku wadooyinkay gubayeen oo adiga mudaharaadii waxaa sawireen aakay arrimihii ayay ku dhaqaaqeen. Waxaa dhahay marka arrimihii ayagoo sidii u socda wadooyinka sidii ay u xiran yihiin ciidamo iyo duuti ayl walaal laba gaari oo xerada ka baxday xero kale u socotay ayaa la kulmay dadkii halka anagu goobjoog maan ahayn muranaa ka dhashay xabadaha ka bilowday xabadihii qofna waa ku dhintay qofna waa ku dhaawacmay.
Cabdikariin Dhiciise Weheli oo isaguna ka mid ah odayaasha deegaanka islamarkaana qayb ka ahaa dadka dibadbaxa sameynayay ayaa isna dhiniciisa V O A u sheegay in dadka deegaanku ay ka cabanayeen dhibaatooyin shabeello uga timi. Waa sida uu hadalka u dhigay:
saaska waxaa dhacay bannaanbax nabadeed oo dadka reer Buulaburte dhibaato ayaga haysato hir shabeello uga timid ay uga cabanayeen bannaanbaxay lagu dul fogay. Arrinta ayada ahayd marka wax yaroo rabshadaha ka dhacay ayadana waxay nooga timid isla hir shabeello nafteeda. Dadkii bannaanbaxay ee ciidamada reer Buulaburte laba qof ku dhaawacantay, ninaa ku dhintay oo hadda ku dhaawacmay. Dadka bannaanbaxayna ma hayno dad hadda jirdiin fadhiyo yahayeen. Waxaan dareemaynaa in la amray oo la yiri dadka naga soo horjeeda bannaanbaxaya.
Ciidamada nabad ilaalinta waddanka Jabuuti halkaasi ku sugan waana dhinac ogaal xidhiidh la sameynay si aan wax uga weydiino dhacdadan, iyo weliba sheegashada ay dadku sheegeen in rasaasta ciidamadaasi ay rideen ayaan inoo suurtagelin in arrinkan ka jawaabaan. Geesta kalena gudoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka ee Buulaburte oo aan weydiinay waxa uu ku qotomo dibadbaxa khasaaraha dhaliyey ayaa dhankiisa sheegay in dadku ay ka cabanayeen ballan uu maamulku u qaaday oo ahaa in lasoo dhiso golihii deegaanka halkaasi.
Kolay dadku wuxuu ka cabanayay madaxdii shabeelle ayaa nala ballantay, nagu ballantay golihii konsolka in la dhisto. Dadkaan lasoo magacaabaan diidanay saafila.
Dadkan dibadbaxa sameynayay oo jidadka gudaha magaalada ku jaray dhagaxaan iyo qoryo ayaa gudoomiye ku-xigeenka V O A weydiisay in dadkaasi isu soo baxay hubaysnaayeen, dhankiisa sheegay in aanu goobjoog ahayn islamarkaana waxba aanu u jeedin, isagoo intaasina sii raaciyay in xaaladda magaalada ay hadda degan tahay.
Niyow aniga goobtaas maana joogin. Dadka mudaharaadayna dadka cabay ahaayeen, kolay waxubana maana laygu sheegin. Wax hadda kaleento aniga kusoo dhex gambaday jiraanina garama, laakiin anigu goobtaas maana joogin, waxuba maana laygu sheegin shacabkaas. Marka ciidankaana wadada marayo iyo wadiyo xiran ay gubayaan lagu halkaasaa lagu kulmay, adiga wixii la galgalaya wax saasaa oga muran ka dhashay iyo wixii soo xoomay. Kolley xabadaha dhacay, xabadihii dhacayna nina waa ku dhintay, nina waa ku dhaawacay. Xaaladda magaalada boqolkiiba boqol hadda aad ay u degan tahay.
Warow gudoomiye ku-xigeenku uu sheegay in xaaladda magaaladu degan tahay ayaa hase yeeshee Cabdikariin Dhiciise Weheli oo isagu ka mid ah odayaasha magaalada uu isagu dhankiisa sheegay amaba uu qabaa in mudaharaadkii weli taagan yahay, islamarkaana uu yahay mid cabashadooda ay ku gaarsiinayaan dowladda federaalka.
Maamul lagu xisaabtamo meesha kama jiro. Meesha kaanku u sheegaba hir shabeelle wasiirka arrimaha gudaha saddex gudoomiye ayuu soo magacaabay oo mid xilka laga tiriya uusan jirin. Shan gudoomiye ku-xigeenna waa joogeen oo nin walba leeyahay wasiirka ay soo magacaabay. Laga hir shabeelle saddex kana jirtaa, waxba nooma karin, wixii noo dhinta mooyaane. Haddana foogdayga udan gudoomiyaha kuu magacaabay.
shacab annaga kala halka ka qaado xog uga qaado waxyaabaha aan ka dareemayna marka arintaas shacabku ka gadooday marka shacabku hadda wadooyin ku taagay la yaada mudaharaadku waa jira waana mudaharaad nabadeed oo cabashadeena ku gaarsiinayna dawladda federaalka iyo maxaa ku jiraada abiyada inteeda kale
codkaasina wuxuu ugu dambeeyay warbixintii uu ino soo diyaariyay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaal ka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdixakiim
asaaye dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa isna ka jawaabay eedeymahaasi ay soo jeediyeen dadka maanta ku banaanbaxayay magaalada Buluubirte
maama arintaas wax jira ma ahan waa been saddex gudoomiye oo ma aragtay aan xil isku wareejinno wax suuragal ah ma ahan meeshaan waxaa jiray nin gudoomiye ahaa oo meesha joogay wuxuu ku hiriyay dhismihii golaha deegaanka in la qabto u diiday ninka markii la isku dhirtoonaan waxaa nin xilka laga qaaday mid asiga ku xigaya waxaa la yidhi adiga ku meel gaar u sii haay ku meel gaar u sii haay ku meel gaarna waa la yaqaanaa gudoomiye rasmiga ahaa la magacaabay beelaha beela kamid ahaana koorindoo diiday maya ma la keeni kara mana imaan kara kula kurto xaqiiqda oo saas waa
marka ujeedada diidmada maxaa la dhihi karaa sababta loo diidayay maxaa ku macnaysan arrimaha gudaha daatiin
walaal hadda waxaan waa qabaa'il dhexdooda wax ka jira ayaan dhaweeyda marka ninkaas xilka laga qaaday beesha gudoomiye hadda uu kusoo jeedo way qayliyeen dib badan ay sameeyeen waxay yidhaahdeen weliba maxaa waxay gaareen maaragtay in duubabka ay hadlaan oo ay yidhaahdaan waa nala ku dulmanaa buulo guto kelimad marka xoogoo dadku ay ka dugayeen oo ay ka muuqanayso in maaragtay ayagu ay meesha ay majorosay ay yihiin majority oo ayagu ay meesha ku badan yihiin qoloyinkan hadda waxa diidayane waa yar yihiin oo annaga ka badan waxyaabaha buuqa kariyo waxyaabahaas ay ahay
marka maxaa hadda xalaho Hirshabeelle ay u haysaa mar haddii dhibkii uu mar walba soo laabanayo
may waa la xalinaa waa la xalinaa waxa waa dowladnimo loo xalinaa anagada maanta cid u tagtay iyo waxbaan diidannahay iyo waxaad wax diidayso qof markuu ku yimaadaa la diidaahe nin magaalada Muqdisho iska jooga aan anigu guulo kurta joogaan diidanahay markaasaan dadka dila oo dhibdhaca oo mashaakil maana oo luga la guga wax oo saxa ma ahan laakiin arrintan dowladnimo ku xalinayna insha allahu tacaala qabiil muluqad lagu xalin kara waxaana ku dhex jira meesha gacana fara badanaa soo galay waxaa hadda maanta dadku in maaragta dadbeen ka kalifay wasiirna meesha ma joogin nin gudoomiyaha way diidan yahayna ma joogin gacanihii ku dhex jiray unbaa mashaakil badan kiciyey xeer ay gaaraan inay maaragtay amisom ay gacanta la galaano amisom xabarifitoo dhimashadaas oo ay timaado
marka dhimashada askarta amisom ay ka dambeysay warkaas saasaan u gartay wixii maanta dhacay
wallaahi aniga ma xaqiijin kara barki aniga meeshii ma joogin laakiin sida waka la isusiyay waxay ahayday in ay amisom gaararka ay ka mareen dadkan oo ayagoo lagu gubaaya qoladaan oo rabta in ay baxdo oo qolanyo oo baabuurta bix rabtana ay damceen dhakihi iyo wixii lagaha dhulka lagu daadiyo inay iska dheexiyaan afkar ciidanka isku dayaan shacabkana ay tuuriyayaan oo maaragtay dadkii kuna soo yaaceen maaragtay agxana ay ku tuureen haddii markaba agxay dad lagu tuuray ayagii laguna soo xoomay oo dadkii isa wada ordaan ayaga laftooda waxaa ku dhex jira dad oo maaragtay ka faa'iideysanaya oo qoryo wataan meesha ku jiray cabsiyaas nimadee marka waxa waa nimankaanu xabadii diideen waxayna leeyihiin intaan anagu hirin dhinac kale oo kasoo diray laakiin ma xaqiijin kartaas aniga
waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle waxaana uu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane mar kale ayaan dhammaantiin bayda leenahay fiid waana wanaagsan
waxaad markana ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf
ku dhawaad 10 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay maxkamadaha militariga ah oo si gaar ah u qaada kiisaska dacwadaha khuseeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dacwadaha loo haysto milishiyada Urkaal Shabaab maxkamadda ciidamadu si gaar ah waxay isaga xil saartay in sharciga la marsiiyo dadka lagu helo inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah ee faldambiyeedyada lagu helo kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay mutaystaan in lagu xukumo dil toogasho ah intooda badanna lagu fuliyo xukunadaas hase yeeshee waxaa dhinaca kale jira qaar ka mid ah dadka lagu tuhmayay inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah oo aan la marsiinin maxkamadaha militariga iyo garsoorka kala toona kuwaasi oo ku dhinta gacanta dadka soo qabtay galka baaristu waxa uu diiwaan geliyay ugu yaraan saddex dhacdo oo lagu dilay xubno lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah dilalkaasi oo dhacay iyadoo aan sharciga la marsiinin aynu tagna magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. 7 bishii November ayaa soo dhaafnay waxa maxkamadda ciidamadu ay dil toogashada ku fulisay shan nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Hase yeeshee bishii September ee isla sanadkan waxaa gacanta ciidamada booliska ku dhintay nin lagu magacaabo Axmed Maxamed Xaaji Aadan Abuukar oo ku magac dheeraa Axmed Gaawo, kaasi oo la soo qabtay 30 August isagoo lagu tuhmay falal argagixisnimo ah. Eheladiisu waxay sheegeen in la dilay maalmo kadib. Maxamed Xaaji Eeno waa aabaha Axmed Gaawo.
markii wiilkii la xiray aan raadinay ninka u dirnay nabadoontii meeshii aan u dirnay waxay dhahaan wiilka baarkan ayaan ku haynaa nagu soo laabo. Sidaa beriya laga aamusi maanta afraa loo tagay ee wiilkii maaha xaalkiisa. War wiilkii meesha uu ku dhintay annagaa duugnay jooyire magaras.
Annagaa duugnay dhaheen?
Annagaa duugnay. Wiilka meesha ku dhintay wiilka meesha ku dhintay annagaa duugnay war ma noqonaaye. Wiilka dhib baa ka dhashatay, baa dhalay, ehel baa leeyahay.
xubno dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegeen in Axmed Gaawo lala yeeshay wareysiyo kadib qabashadiisii, kadibna habeen lagala baxay saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda. Sidaasi oo kale qoyska Axmed Gaawo waxaa iyagana loo sheegay in xabsiga laga bixiyey.
waana meel kale soo lagu deeyey marka ninka dhibaatooyinka gaarnay gudaha markii loo keenay wiil asiga bareenaasa ee ay keenay Sibiya meeshii ka geysta ayaa wadintoo dhisay wakii intuu bartaanka ayaa ku reeyay wadintii Baliyahay.
wararka dhinaca amniga ah ee u helay galka baarista ayaa muujinaya in Axmed Gaawo xubno ka tirsan ciidamada amniga ay kala baxeen saldhigga bartamaha toddobaadkii u horreeyay bisha September, waxaana mid ka mid ah ciidanku uu sheegay inay ku beegnayd 6 September xilli abaarihii 10-kii habeennimo ah, kadibna muddo kadib isla habeenkaas lagu soo celiyay xabsiga, balse askartii heeganka ku ahayd saldhigga ay diideen inay qabtaan kadib markii ay arkeen xaaladii uu ku sugnaa oo lagu tilmaamay mid aad u liidata. naf xumina ay ku jirtay sida ay sheegeen ila dhinaca amniga ah. Ehelada Axmed Gaawo iyo ila dhinaca amniguba waxay sheegeen in ciidamada ka bixiya xabsiga ay ilaalo u yihiin taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari, gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud. Taliyaha ayaa ciidanka hoos yimaada ay ahaayeen kuwa marka horeba soo qabtay Axmed Gaawo. galka baaristu waxa uu la xiriiray gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud, waxaana uu weydiiyey waxa loo soo qabtay Axmed Gaawo.
waxaa loo soo qabtay inuu yaargibixisada
kabacdi maxaa dhacay? xabsigu ayuu ku jiray, waa laga bixiyey, wuu dhintay. see wax u dhaceen?
dhimashada ilaahay waa kusoo dhalay waqti isagoo banaanka marayana waa dhintaa, isagoo xirana waa dhintaa, isagoo mudadeed jogana wuu dhintaa. taasu wax siraana kama taaginaa, ilaahay baa kusoo dhalay qofku markuu dhimanayo iyo markuu noolaan.
marka laakiin dee arrintan gaar maxaa ku dhacay isagoo u dhintay, wuxuu sababsaday maxay ahayd?
wuxuu sababsaday ninki iraan waa la dhihi karo waxaa sababsaday ninka waa soo qabtay baaritmi ku jiray baaritmi tabaayi xabsiga ka dhexjintay oo nasaasoo mid.
marka miyuu jiraday oo xanuunsaday xabsiga dhexdeeda seeba ugu dhintay mise waa la jirdilay?
adeer meesha tancidna laguma jirdilay, waxa ka jiraana wataa ma jiraan. qofku xanuunku habeenkiina wuu iman karaa, waqti gaboona wuu dhici karaa, ma aha waqtigu dhici miyuu xanuunsana kolle. aniga wax xanuuno hadda laysoo gudbiyo ma jirin, laakiin ninkaasoo dhibashadiisa ayaa laysoo sheegay markii aniga.
marka waalidkii waan la hadalay, dad kale oo aan waalidkii ahayn oo madax banaana waan la hadalay. waxay leeyihiin ninkan waa lasoo qabtay sida aad sheegtay, xabsigaa la keenay 30-kii bishii August sanadkan ayaa lasoo qabtay, shan maalmood kadibna xilli habeen ayaa laga saaray xabsiga. waxay leeyihiin ciidamada adiga ciidamadaada gaarka ah ayaa xabsiga ka saaray, kabacdina xabsiga ayay ku soo celiyeen isagoo naf xun ku jirto. su-aasha la isweydiinayay waxa weeyaan isagoo caafimaad qabaa la saaray, isagoo naf xun ku jirtana waa lasoo celiyey, intii ka dhexaysay maxaa dhacay? tali maxaa waxba ka jirin ma inuu naf xun ay ku jirtay mise inaan muxuu u dhintay marka ileen adiga maadaama ninka aad soo qabatay mas-uuliyad baa kaa saaran aanaad xirtay, wuxuu u dhintay ma ka sal gaadhay oo ma ii sheegi kartaa? hadda laakiin maxkamad miyaad saarteen oo ku xaqiijisay ama ku maaragtay markhaati la keenay oo ku heshay dembi ah inuu dad laayay? miyaa la geeyey ninkan sida la ii sheegay isagoo la tuhunsana ah? maxaa tiri? لكن انت ان لقينين سوى حبسك كتيرة دم بين آن ولي لقو حدين ايو دنت
جالي عدين دنبي لقو عدين دنبي والي عدين دنبي جميل واكو عدين
مركا محكمة باكو عدين سميا مسايدين كون انت هاد وريسان ايسين
سوى دفاق حبو كيفين الدا لكن بريسك ايو جالي دا صوبي عدين دنبي اخوك الضلاء عما دنبي ماله والله يغاني سيطر الله ماله
مركا انت هاد وريسان ايسين مددي عد هايسين ايو قرتي ميا انو كتر سين الشباب انو وحدلي قاشان لسر حسين علي محمود وحا وكوشيغ وريسيغ عان لايشي إن ميد كيس اللي جاي عسبتالكا بلسا وحا وكواعد كيستي إنان وحجر ديله لوغي سنين قلقا بارستو وحا وكهلا إلا دين عامنيغ إن عسبتالكا أودو حبسيغ اللي جاي كدب مركي سراكيش حبسيغ جوكتا أي ديدين إن اي قبتان تالي يستيديبو قف عاد صوحي داي سوا عافمات قباد صوحي داي سوما نيكان
يريد قف سبحانه يا بنتي مثل غارب وما بعد سوى وضبا مرأي
واقرت لكن مركز سوى حدث تنقو عافي ما تقبع سوما
لأنه كل جيد قف حدي أبوها النبي وحوق السوانا وقول في المجد
مركز سوى عافي ما تقبع سوى حدث والله ورستي سيدة عدادو إيشي غيسو أنو ما أوغي مفيرسن قرال كاقوب جوغنا كما هاين سيدة عدادو إيشي غيسو وحوق قرت الفلال أرقا كحسا كبعد نوودنت سيدة بي أرنت قف عافمات قبائن لصوحي رو لو ورستو كبعدنا اودنتو بل صور ايغاسي سيدي كود عدا ارنتاس
عدد صور ايغاسي خط اي تيسي بشاين اودنتو صورت اودنا ايه ميان وحي عان اودنا صور ايلا عبو ايه
kiis kale oo qayb ahaan shabaha kan ka dhacay magaalada Boosaaso waxaa laga diiwaan galiyay magaalada Diinsoor ee gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed taariikhdu waxay ahayd 20kii December sanadkii 2017 ka Cabdinaasir Suufi Jeelani oo sidoo kale loo yaqaan Cabdinaasir Suufi Roobo waxa uu ku noolaa magaalada Diinsoor tan iyo intii uu ka soo goostay ururka Al-Shabaab ee isku soo dhiibay masuuliyiinta magaalada maalintaas 20ka December waxaa la sheegay in magaalada uu ka dhacay qarax intaasi wixii ka dambeeyay mas'uuliyiinta magaalada iyo heelada Cabdinaasir waxay isku khilaafsan yihiin sida ay wax u dhaceen waxaanse la isku khilaafsaneen in 22kii December uu si aan sharciga waafaqsaneen u dhintay Cabdinaasir Suufi Jeelani mas'uuliyiinta magaalada qaarkood waxay ku doodayaan in magaalada uu qarax ka dhacay kadibna la soo qabtay Cabdinaasir Suufi Jeelani iyadoo falkaasi lagu tuunsan yahay qaar ka mid ah mas'uuliyiintu waxay ku doodeen inuu si toos ah ugu lug lahaa bamka qarxay oo qof rayid ah uu ku dhintay askarna ay ku dhaawacantay balse eheladiisu waxay aaminsan yihiin in Cabdinaasir uu joogay goobta ay wax ka dhaceen oo suuq ahayd inuu dukaameysto maadaama uu aroosayay sida ay sheegeen waxayna intaas ku dareen in markii weerarka bamka ah uu dhacay ay Cabdinaasir soo qabteen xubno ka tirsan ciidamada amniga oo xiriir la leh maamulka degmada Diinsoor kuwaas oo kala dhaxeeyay muran dhinaca dhulka ah maxamed cali isxaaq akhi waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdinaasir Suufi Jeelani waxa uu farta ku fiiqay maamulkii hore ee magaalada Diinsoor ee uu hoggaaminayay gudoomiyihii hore Ibrahim Maxamed Nuur Shidshigow
labaatankii baa la soo qabtay habeenkii 22-aad uu ku heeyay habeenka la dilay waxa ay 22-aad bishaheed oo 12-kii marka isla habeenimadii ninkii gudaha loo galay waqti ay door shan saac ay barhayeenama ay tahay adiga ninkii adig meeshii waa xoogaa lagu jidikeeyay xoogaa dib loo geystay dibkii baa kulay nimankii meeshii kula dagaalan saagida gudihiisa feer fan dirixda waxa la deymad laga geliyay ninkii markii soo tabay laga geliyay deymadii uu dhintay ninkii
mid ka mid ah saraakiisha booliiska Diinsoor waxa uu ii sheegay in arrinta dilka Cabdinaasir aan weydiiyo gudoomiyaha degmada Diinsoor Ibrahim Maxamed Nuur Shigshigow oo dhawaan xilkaasi laga qaaday gudoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibrahim Shigshigow waxaan wareystay 22kii Juun 2018 xilligaasi oo wahayay xilka gudoomiyinimada magaalada waxa uu ii sheegay in bam la dhigay goob suuqa oo jaadka lagu iibiyo haweeneyna ay ku dhimatay laba askariin ay ku dhaawacmeen waxa uu isagu ii sheegay in ninkaasi uu meel suuqa uu bam ka dhigay dad shacabahana ay arkeen waxa kale oo ii sheegay in weerarka iyo jirdilka ay u geysteen haween iyo caruur sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha degmada Diinsoor waan wareystay Ibrahim Shigshigow waxa uu leeyahay ninkan sidaa sheegtay rabshad baa dhacday bam buu tuuray bambadii markuu tuuray dad baa ku xoomay dadkiibaa maxaan ku idhaahdaa gacan saaray
baantiisu waaye ninkii alaab buu iibsinaya markaasi loo haayaa oo islaan ilaahay ah isagoo maacuud iibsinaya dacaadaha laga soo qabtay meesha wax ka dhacan in ninkan usumu dhaweyn ninkan habeen isagoo habeenkii khamiis isagoo jimcadii rabay inuu oroos galo oo inta diyaar yihiin jirgiisa la sharaxay
wixii ay diyaar yihiin arrintaas ku dhacday waxa uu sheegay baantiisu waa.
Laakiin waraysiga aan la yeeshay saraakiisha kale ee amniga waxay beeniyeen in Cabdinaasir Suufi Jeylaani uu ku dhintay suuqa, waxayna iyagu ku doodeen inay jirdileen ciidamada daraawiishta. Waxaa la ii sheegay in la geeyey xabsiga magaalada oo xilligaasi ay gacanta ku hayeen ciidamada daraawiishtu, ayna yihiin ciidamadaasi kuwa jirdilka u geystay. ciidamada daraawiishta ee xabsiga gacanta ku haya waxaa madax u ahaa Shiine Mayow oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta ee magaalada Diisoor, xilkaasi oo uu ilaa haatan hayo.
Cabdinaasir Suufi Jeylaani wuxuu ahaa nin ay shabaab isku soo dhiibay. Isteedmidkii annaga waa seediyna qof walba shabaab isku soo dhiibo oo Soomaali ah waa seediyna. Kadib wuxuu sameeyey sankasta magaalada meel kamid ah oo meel ganacsi ah oo maqaaxid ah oo shaah lagu gado ayaa dam ku tuuray oo maalta ii sheeg adiga isla markii damkii gacantiis ku dhahay jiiruu ku jiray askara ma jiro damku markuu qaxay iyo hore ayaa laga soo qabtay asana waa gartay xoga laba qofa iyadikii yiri asalmagataa maalta aan kashaa isla jirnay imanku hartiga la keenayay oo arrintaas uu sheegay laga sii kaaban way baxsadeen asagana meeshuu ku dhintay oo sicanu aasaa id allaana iddii magaaladan oo dhibaato usoo wajana maalta anaga qabiil iyo kuran shugul laguma jirin magaaladaasa kamasiyonaaisi astaasi anagaan sididii salaamnay id allaana iddii markaas maamul keysana maalta an gaan jira lagu jeysanaya salaamna waa cadow cadow ugu muddi soomaaliyeed loo soo diray waa
waay maalintaa markii la qabtay 20 December 2017 markii la qabtay xaggee la geeyey kabacdi maxaa dhacay?
Kabacdi waxaa dhacay askara xatay sub ayaa joogtay oo maalta waxaa sii waa geysay dadkii waa la haday haddii la haday abaalihii adiga xilliga la soo qabtay waxay ahayd ilaa 4 amal ayuu shaqada oo fuliyey faraha dhacay 12 galabnimada dadkii waa dhintay waayo ii sheeg adiga qof oo dambi kalan garasay lagu qabtay in aan xablada anaga go-aankeena maaheen oo lasku dila maheen in afkaasi qof oo shacab oo maata inuu waayo oo manna bamkii labaad ee tuuray taasu ahaa mid waa qarhayo midna wax kama gaarin
waa gartay
asagala mid ahaa
bamka waan gartay laakiin sidee loo dilay sidee u dhintay
adiga maalta anigaaba kuu sheegada oo ninka banaanka si toos looga soo garaayo intii lasoo wado waa hadla mid ga-an wuxuu ayay ku tafiisanaatay oo maarta oo la yiraahdo bilaa dhalaga ayaa oo ninka shabaab in lagu haro ayaa lagu haray meeshii ku dhintay
marka isagoo meesha ku dhex jiro dhintay mise xabadaa lagu dhuftay
maya isagoo ku dhufatay maa oo siisa ayuu galay dig iyo garacaankii ayuu u dhintay iyo diila ikinaysanaaan marka aniga gal galtarada ninkaasi wuxuu ahaa nin shabaab ah
waa ku gartay taliya Cabdinaasir Suufi Jeylaani ma waxa garaacis buu dhintaa tiri ma booliiska garaacay mise cid kale iyo daraawiishta isla waqtiga uu telefoonkaasi go-ay waxaan mar kale ku celiyey taliya Shiine Mayow hase yeeshee kama uusan jawaabin wicitaanka telefoonka kiis saddexaad oo lagu dilay xubno loo soo xiray tuhun argagixiso waxa uu ka dhacay magaalada Baar Dheere 30 December 2018 ciidamo ka tirsan ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa toogasho ku dilay 6 nin oo lala xiriirinayay ururka Al-Shabaab kuwaasi oo muddo 5 bilood ah ay gacanta ku hayeen ciidamadu taliyaha ururka 49aad Xidigle Faarax Cabdi Nuur Cabdi Turba waxa uu waraysi uu siiyey idaacadda v o a uu ku difaacay dilka la tuhunsanayaashaasi waraysigani waxa uu idaacadda v o a ka baxay 10 Janaayo 2019 waxaana waraysigan la yeeshay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
marka maxkamad ayaa jirtay la saaray oo soo socotay muddada 5 bilood aad gacanta ku hayseen mise siday u xirnaayeen ayaad soo qabateen oo waa toogtay
maydankan waa la baaray waa la xaqiijiyey federaal bay wada ahaayeen dadka idilina dad la wada yaqaanay ahaayeen sida aad la socoto taliyaha xoogga iyo wasiirka shandhiga awmir ay bixiyeen baa jirtay xilli ayaan hore ay 2 jenaraal ay ku dhinteen meesha layaado askooyi aan xilli askar loo sameeyay oo miir ah waxay bixiyeen in ciidanka xog dalka Soomaaliya lagu amraayo laga bilaabo waqtigaas in al-shabaab hadii la qabto meesha lagu qabto inay maxkamad u tahay sharciyan la waafajiyo annaga oo miirka ay ka duulina ayaan filinay dilkan
marka wax maxkamada oo la saaray ma jirin oo sidaan ay eedihii loo jeediyey iyo aad ku fulisheen
anigu ciidan baanahay amar baa nala siiyey amarka nala siiyey baana fulinay
maxkamadda militariga oo dilka raggaasi faragelisay waxay xukuntay in dilka raggaasi aan loo marin qaab sharci ah waxayna soo qabatay xidigle faarax cabdinuur turbac afartii bishii may ee sannadkan ayaa maxkamadda militarigu waxay ku heshay in ciidamadiisu ay ku takrifaleen awooddoodii ciidan kadib markii ay toogteen maxaabiis ku xirnaa magaalada baardheere xidigle faarax cabdinuur turbacna waxaa lagu helay inuu ku guuldaraystay inuu maareeyo ciidankiisa waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay 5 sano oo xarig ah hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dilalka aan loo marin qaabka sharciga ah ay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa dowladda soomaaliya u degsan xasan shire sheekh waa guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee qaaradda afrika
midka qaanuunka soomaalida u degan iyo midka gobolka ee afrika u degan iyo midka caalamiga ah dhammaantood waxay farayaan in loola dhaqmo dadkaasi inay yihiin marka koowaad dad aan dembi gelin oo aan lagu oogin maxkamad ayna ku cadeen inay dembiga galeen
waxaan la hadlay qaar ka mid a taliyayaasha lagu eedeynaya dilalkan dhacay ee aan maxkamadda loo marin ama sharciga loo marin waxay leeyihiin dadka aan la dagaalamayna waa shabaab shabaab dil bay geysanayaan qarax bay geysanayaan dad masaakiin ayay mar walba ayay bartilmaameedsanayaan wax aan dagaal ahayn iyo gacan ahayn oo naga dhexeeya ma jirto shabaab umana naxariisanayno
waa khaldan maxaa yeelay hadda waxaad ogtahay dad badan oo dhalinyaradaas kamid ahaa oo qaarkood madax sare ay ahaayeen oo falal hadda damiirka bini aadamka uu diidayo geysan jiran ayaa dowladda intii isku dhiibay jagooyin waaweyn oo waddanka ka haya oo hadda la leeyahay maaragtay nabadgelyadayba qeyb ka yihiin marka sidaad usoo dumato oo uga soo leexiso dadkan la jah wareeriyey dhalinyarada ah aad usoo dunto dhanka wanaagsan waa inaad habdhaqankaaga u ahaadaa habdhaqan naxariis leh oo maaragtay oo aan ahayn orkagoys deg dega ayadoon maaragtay maxkamada la isgelinin cadaaladdu waxay sugtaa dad fara badan oo cadaalad darro xataa u maqnaa ayaa dhici karaysa inay kasoo go-aan kooxahaasi oo hadday arkaan meesha inay cadaalad ka ogan tahay ay kusoo biiraan dhanka wanaagsan ee dowladda
galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka amniga ee soomaaliya maxamed abuukar islow oo ay hoos yimaadaan laamaha amniga balse kama uusan jawaabin dalabaadkii iyo telefoonadii aan u dirnay waxaanse la xiriiray wasiirkii hore amniga cabdirasaaq cumar maxamed oo sidoo kale haatan ka mid ah guddiga arrimaha amniga ee baarlamaanka federaalka soomaaliya
arrimahaas waa arrimo runtii yani dhaca aniga matii kiisas badan oo noocaas lamida waa arkay yani wayna jiraan waa waxa loo yaqaana extrajudicial killing yani qof isagoo aan maxkamadii la keenin liiska dilaayo ama laleeyahay waa shabaabe waana aragnay yani dad badan oo mas-uuliyiin oo arrimahaas ka hadlaya oo dhahayo yani shabaab meesha lagu qabta lagu dilo oo yani hadalkoodii lahaayo dad mas-uuliyiina ka tirsan hay-adaha amniga arrintaas waa arrin qalada qofka shabaabka marka lasoo qabtay wuxuu u baahan yahay in dembiga lagu cadeeyo in maxkamad la keeno in maxkamaddu ay xukunto oo yani xukunkaasna lagu rido in dad liiska dilo waa khalad yani iyadoo aana mashin shuruucda waddanka
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas fikradihiina noogu soo dira emailkayga hmaruf@voanews.com
waagaag dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga nimaadno barnaamijkaasi galka baaristo inala socodsiinaya haaruun macruuf haatanna aynu eegno dhinacaada iyo weliba tobanguurada sanadkan ama tobanguurada kasoo wareegtay qaraxi shaamo maanta ayay ku buuxdaa 10 sano markii qarax uu ka dhacay hoteelka shaamo ee magaalada muqdisho xilli ay ka socotay xaflad qalin jabin iyadoo qaraxaasina uu ku dhintay in ka badan ama ay ku dhinteen in ka badan 30 qof oo ay ku jiraan ardaydii qalin jabinaysay wasiirada iyo weliba dhakhaatiir تباولي هيجا محمد علاء الحسن أو تفترى إذا حدا فيو يكتر سن أيام عن تاسك كم إذا عادت كي حفلة كقيب قلي يا مبفدي مركز رحودة أيه كنا بتبادي وحنا وربحين تنا وكل يا سيدا يودع أي قرحاسي ولي با وحيابي قبطة يدا قرحاسي مركي ودع أيه حفلة سيدا هيد
وحي أهيد صبح قميص سدح ذي بشي ديسمبر سنة كي لبضة كون يسقالكي وريال قوري اللباطن أنكو قياسي أو أنكو جري أنيقو مركا لشقيني إذا عدى بي بي سي دا قيبتي دا أفكا إنجريسيغا إيا أفريكا لها دا شا يوكا لدى غوركي أسوشيتر بريس إيانو إسكا حاذرين ناي هوتيل كشامو إي مقالة دا مقدشو وحان حسوستا بنان كهوتيل كوحفردي ركو بايسان أو أنكو قياسي إلا إيا صدر أو إلا لو أها وزيرو الدولة دا كسو عدي أو حفلة دا كتير قليي إلن كالغا قلانا وحفردي يسدح كم إذا إلا لدى هوتيل كأو ضدك باريتان كسميني markii aan gudaha galnay waxa indhahaygu qabanayeen waalidiin arday masuuliyiin dawladeed iyo xubno kamid ah nuxurkii bulshada oo wada faraxsan kuna faraxsan arday lixdan arday gaaraysay oo qalin jabinaysay oo badnaa dhaqaatiir daayir dadkii subaxaasi faraxsanaa ayaan ismarxabeynay waxa kamid ah Dr. Maxamed Maxamuud Biday gudoomiyaha jaamacadda Banaadir kana mid ah asaasiyasha jaamacadda Banaadir ee soo saartay dhaqaatiirti qalin jabinaysay iyadoo ay socoto xafladaasi ay farxaddu haraysay ayaa waxaa abaara 10 iyo 45 daqiiqo waqti aan ku qiyaasiyo markii ay ahayd waxa dhacay qarax markuna ayaa howlkii ay xafladda ka socotay waxa uu isu bedelay meel uuro iyo dhig uu ka muuqdo gaar ahaan safafkii ay fadhiyeen wasiirro dhaqaatiir iyo marti sharaf kale Dr. Biday ayaa kamid ah dadkii qaraxaasi sidax ugu dhaawacmay waxa qaraxaasi ka horeeyay mid ismidaamin ahaa oo bishii June isla sanadkaasi ka dhacay hoteel ku yaala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo lagu dilay dad uu ku jiray wasiirkii amniga ee dawladda ee xilliga Umar Xaashi Aadan laakiin nooca qaraxa ayaa ku cusbaa Muqdisho gaar ahaan Bartolomeedka oo goob qalin jabin ahayd iyo tirada mas'uuliyiinta ku dhimatay dadkii qaraxa ka badbaaday ee maalinta fadhiyay waxa ku jiray Dr. Maxamed Nuur Gacal oo xilliga ahaa hormuudka kulliyadda sharciga ee jaamacadda Banaadir
shoobii iyo dhibaatooyinka ka dhacay meesha muddo kadib ayaa xataa dadkii in la qaado ama hoolkii oo soo laabto ayaa lagu guuleystay laakiin markii hore xataa dadkii dhaawacay wax qaado iyo dadkii u soo gurmado muddo ayaa hoolkii laga kala cararay intii carari kartay markaas
waxa kale oo dadkii fadhiya xafladda ee aan xusuusta ku jiray Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hadda ah wasiirka batroolka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya
waa maalin aad u xanuun badan ay xanuun badan ay dhacday waxayna ahayd runtii maalin tareenka ummada Soomaaliyeed ee taabatay na xanuunka ay dib ka gaaray dadkii
waa gartay maalinta markay wax dhacayeen adigu waxaad ka mid ahayd sidaan xusuusto dadkii nala fadhiya hoolka bal haddaad barbar dhigto xusuustaada sida ay ahayd markii aad galayso hoolka oo farxad iyo reereyn ay jirtay iyo markii aad ka soo baxayso bal iyo wixii u dhixiyay haddii dareenkaaga bal xusuusato dib noogu celiso
maalintii meesha waxaa loo tagay in laga qayb galo xaflad aad u muhiimsan oo ay dhalinyaro Soomaaliyeed ku qanciyeen kuna badnaa taqaatiir isla markaas meesha la soo qeyn maxkamadda Soomaaliyeed aqoonyahan ku yiri iyo ay ka mid ahaayeen wasiirada dowladda xafladda xafladii ugu dhisan oo ay wasiirro tareenka shan lixda ay wasaarado gaaraysay yimaadeen waxaa farxadii waxa ka dambeysay tareen aad u xanuun badan iyo diig na Soomaali ka daaqay iyo xanuun maalin runtii aan qof qof damiir lahaa Soomaali mustaqbalkiisa ku go'in lahay maahantii marka aan dacdo soo dacdo xanuun badan ay dacdana taas waxay noqotay cabdis lagu cabbiro xanuunka Soomaali soo gaaray
qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 3 qof oo ay ku jiraan ardaydii qalin jabinaysay waalidiin wasiirro wariyaal iyo dhaqaatiir waa kan Dr. Maxamed Maxamuud Biday markale
waxaan ka cunti karaa 4 lidis oo meesha lagu yimid komitee dibadeed oo ku dhigtay magaalada Riyadh dalka Saudi Arabia sidii ay kala tarmeeshay ku dhigteen caqabada ku dhigtay dibadeedii muasasada banaadiga tacliinta sare وصل محمد العالم والسويسري فعقب الديوالدين عن قعد كروه وعبو كف وكمي الديوالدين عنه ديوالدين
لفتي ذو وحن كمدها دكي ومالنتا إله كبت باريي مركي وقرحا دعيي وحن ويرك عيسيان آق بيئة وغسوقاته دبدا هولكي حفلدو كسعوتي وهايد تيندر لغو نحديسي برحدة هوتيل كدحديسة مركي أنسيب حيي وحن أركيي الله نحريسي وريا محمد أمين أو أشقيني إذا عدا شبالي أو سيفريساني كرسيي أنفرديي هلكا أو كودنتي arinta mucjisada lahayd ee aan markii dambe warbixin aan ka sameeyay ku ogaaday waxa ay ahayd in dhowrkii daqiiqo ee qaraxa ka horeeyay ay dad badani qaarna ku dhinteen kuwana ku badbaadeen iyagoo ama kala bedeshay kuraasta ama dibadda u yara baxay dr maxamed nuur gacal ayaa kamid ahaa dadkii qadartu ay ka kicisay halkii uu fadhiyay
markii ay intaan qaraxa dhicin waxaad moodaa shan daqiiqo in dadkii la isku bedelay qaar markaas soo galay oo hore soo fadhiyay ee qaar gadaal fadhiyay dar istaagay oo dhinac u baxay aad waxaan xajisaa aniga in gabar fadax qaadatay oo nuurtashir maxamuud la yiraahday tii waa baxayaa inaan sagootiyey kursiga hore uga kacay alluu naxariistay wasiirkii tacliinta sare brofesor ibraahim cabdow kursigaygu ku fadhiistay oo dadkii dhinta kamid ahay markaan bakrom gabadhii sagootiyey aan fadhiistay safka saddexaad oo sabki hore aan dadaal uga degay dadka qaarna istaageen oo kamid ahay gudoomiyihii jaamacadda markaas doctor maxamed macalin oo sabki hore fadhiyey doctor diflo asaguna stage ka fuulay oo sabki ka kacay oo doctor shahiid oo dhinac fadhiyey oo qariga ka dhintay marka tartiibaad waxaa jiray shan daqiiqo la isku hageeyey oo aad moodid inuu ka shaqeeyey malakumowdka dad markaas la isku soo dhaweeyey oo hal meel ku wada dhintay kuwa fadhiyey oo la kiciyey oo ama dhaawacmay ama ka badbaadayba marka arrin aad cajiib u ahay ahayd
dadkii qaraxaasi ka badbaaday waxaa ka mid ahaa doctor cusmaan maxamuud dufle oo ka mid ahaa asaasiyaasha jaamacadda banaadir waxaa doctorku uu jeedinayay khudbadda markii uu qaraxa dhacayay laakiin liiska kala horeynta dadkii khudbeynayay waxaa kala ahaa allah uu naxariistay wasiirkii tacliinta sare doctor ibraahim xasan cadow professor dufle ayaa viewada uga waramay sidii ay kala horeynta khudbadda ku kala bedesheen isaga iyo ibraahim cadow
waxaan u yeeray hormuudkii oo ahaa barsoor digay markaas aan yeeray barsoor cadow wuxuu rabaa inuu iga horumarano diyaar alwax markaasu wuxuu yeeray hormuudkii maya waxaan sameynaynaa marka barsoor suud soo dhigta waxaan ku xijinaynaa si ula hadlaya barsoor diflan ku xijinaynaa laakiin wasiirada aan isku xijinaynaa adaan ku horumarinayna wasiirada sidaasuu ku qanacay marka saasaan marka aniga aan uga horumaray marka aniga aan tagay asaay waxay marka ay soo koro si hadda jadwalka marka dambe loo dhigay yacni laba daqiiqo kadibna hadda waaba tii yacni sidai ay dhaaday oo meesha ay ku hijeerta allahu naxariis
maanta waxaa laga joogaa 10 sanadood qaraxaas waxaa ka dambeeyey kuwo kale oo uu ku jiro kii zoobe ee 14 oktoobar ee noqday kii ugu weynaa ee abid ka dhaca soomaaliya ee ay 400 qof ku dhinteen laakiin murugadii uu reebay weli kama bixin quluubta dadkii shaahidka u ahaa ama sheekada ku maqlay waa kan doctor biday
walaahi arrintaas waxay nagu reebtay oo ku taalla aan dheer badan runtii wax la filayay meeshan ahayn in meeshaasi leela macalimad bashiir lagu hayo waxaasi la ka ilaan karayaan anaa la fiyaya yarigeena macnaha maskaxdeena ama dareenkeena caqligeena ma soo gelin in waxaasi ma caafa ay dhici karaan laakiin wixii ka dambeeyey waa riyaal galeenay arrintaan ay tahay arrin jirto oo arrimihii aan ka maqli jirnay ciraaq iyo afghanistan iyo meelaha aan ka maqli jirnay in laga soo nuguuriyo nooga keenay seen aad u dareenno maa sanadihii horeso oo ku taal soo baldan ugu dhatay runtii aad baan soo xajisanayay laakiin alxamdulilah hadda waxaa amanaysaa in ninkii mataqaanaa aan ka dhasheenay dhacdada aan aragnay jaamacaddii socoto oo nay oo shaqadii horey socoto oo soobanayso waxaan aad uga weyneyna ku taala ugu badan ugu dhatay waxay ahayd midaas markuu dhacay in jaamacaddii albaabadi xurnaan wixii lagu soo tiri jacabdalada ma cilaan oon oo loogu talagalay macnaha indhaha lagu lido dadkii hoolweynka meesha kaa jaamacaddii la xirintay
doctor maxamed nuur gacal ayaa isna yiri
waa xasuus oo aad weli dadka soomaaliyeed aan uga goyin lannahu dhibka ay soo mareen ayagoo niyeystay ama aaminay inay kasii baxayaan oo dowladnimadiina dib loo yableelay laga soo baxay dagaaladii lala geli jiray hogaamiye kooxeedyadii iyo dagaaladii sokeeye laga soo baxay kuwii lala galay ciidamadii etoobiya mar labaad wuxuu ahay qaraxaasi la dhihi karaa rajadii soomaaliyeed oo dhaawac labaad gaaray baarinta noogu naxriinta badneed waxay dadkii hoggaamiyaasha waxbarashada ahay ama ka tirsanaa adeegga dowladda ama jaamacadaha iyo dalabihii waxbarashada oo meesha wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmay u badnay waxay ahayd naxdin aan la sawiri karin wixii meeshaas ka dhacay ama aan la filayn. Runtii oo farxad ah oo daqiiqado kadib isu bedelay murugo iyo meel muxuu ahay aad moodid in uu ka dhacay fulkaano.
Wasiirka Batroolka Cabdirashiid ayaa isna sheegay inuu mar walba soo xusuusto.
Anigana waxaan ka qayb galay xaflad ay ku qanjibinayeen siyaas oo kale dhaqaatiir iyo arday kale. Waxaan soo xasuustay dacayda xanuunka badan waa usbuucan gudihii saas oo kale dhacday jaamacaddii Banaadir ay sameynaysay. Marka runtii waxaan isleeyahay waa waxa lagu qiyaaso xanuunka soo gaaray ummadda Soomaaliya khaas ahaan dib soo gaaray aad u weyn.
Qaraxan waxaa geystay sida la aaminsan yahay in isku soo xiray waxyaabaha qaraxa oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Marka laga soo tago inuu ahaa qarax ku cusbaa reer Muqdisho, haddana sida uu aaminsan yahay wasiirka batroolka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdirashiid, waxa kooxdu ay ku waayeen quluubta shacab badan oo ku taageeray dagaalkii ay la galeen ciidamadii Ethiopia.
Waa run waxa socdaahi weligeedna jihaad ma ahayn, haddana jihaad maaha. Maalintaas imada Soomaaliya waxa u cadaaqay waxa meesha ka dhacay inay samaxiin damiir bin aadan ama muslim ayaan amalgaal lagu qaadan karo. Ummadda Soomaaliyeed maalintaas dhammaanka soo dhigteen in arrinkan ay tahay arrin ummadda Soomaaliyeed inay ka dhiibiso ka dagaalanto ay tahay.
Dadkii kale ee maalinta ku baxay qaraxa waxaa ku jiray Allah u naxariistay Qamar Aadan Cali, wasiirkii caafimaadka, Axmed Cabdullaahi Waayeel, wasiirkii waxbarashada, Suleymaan Colaad Rooble, wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha oo maalmo kadib dhaawacii soo gaaray Sacuudiga uu geeriyooday, wariyaal iyo dhaqaatiir.
heestaasina waxay u dambeysay warbixintii uu Maxamed Colaad Xasan ka diyaariyay qaraxii Hotel Shamu ka dhacay 10 sano ka hor. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Odayaasha dhaqanka Galmudug ee la doonayo in ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka ayaa la sheegayaa in la xareeyay warbixintaasi. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Guddiga doorashada Galmudug oo maalmo ka hor soo saaray qoraal ay ku muujinayaan dhabaha loo maraya dhismaha maamulka ayaa duqeyda dhaqanka isugu geeyay dhisma loogu talagalay oo ku yaala dhuusamareeb, taasi oo odayaasha ay kaga arrisnarayaan habxulista xildhibaanada iyo xubnaha ay u arkaan inay noqon karaan xildhibaanada soo aadan. Guddoomiyaha guddiga dhismaha Galmudug Cabdinaasir Geelle oo la hadlaya odayaasha dhaqanka ayaa u jeediyay hadallo dardaaran ah.
Waxay maraysaa maanta meesha aan joogno oo ah aan dib aan si official ah ama si markhaati iyo marag leh u furnay oo aan u keenay oo aan shaqo dheer oo soo qabtay oo meelo kale kitu soo martay aan odayaalkii dhaqanka ee Galmudug ee soo xulaya xildhibaanada inaan maanta halkan isugu imaanay xaruntii loogu talagalay sheef kale oo ay fadhiyaan in badan oo kamid ah inta kale laga maqan oo magaalada aan joogtaa ama nasoo haleelaysana ay loo imaan doonaan ayaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay.
Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed oo ka mid a waxgaradka Galmudug ayaa meesha ka saaray tabashooyin ay qabaan qaar ka mid a siyaasiyiinta Galmudug oo ku aadan xildhibaanada ay duqeyda soo xulayaan in ay ku imaan doonaan hab muquunis ah.
Sida ay u sheegeen guddigu in looga fadhiyo maanta duwafku inay keenaan jeefka ugu horreeyey oo maamulka Galmudug oo ah xildhibaanadu, xildhibaano karti leh, aqoon leh, dadka samata bixin kara, dowladnimo uu abuuri kara, dowladda dhexaan la shaqayn kara in la keeno, madax fiican soo xuli kara. Waxaan maqlay meeshaan horta rag badan baa u sharaxan nin waliba carafkiisa rasiifkiisa ayuu leeyahay. Musharaxiinta qaarkeedna waxaan ka maqlay meeshii waa la faruqsanhayaa, dowladdii waa faruqsanaysa, si duubanaysa haddii aan la kulmo odayaashii waa la leeyahay xildhibaanada soo qor. Anigu kulli shaqsi baa xildhibaanada aan keenay aan oda fanaan inta aan qorayay وحي عبورية يوها وحي قرر لك يوها وحي يتر المعرك
إن كستو قدقة فرسمادة مع ملوصمين تقلمدوك أي شيئين إن أي حريين قار كميدة قضياشا داقن كأي هوري أسو حضاي في الليبانة دي هوري أي قلمدوك حدنا وحا مقان قضياشا داقن كقار كود هاي شيء وحا جراء وحا قرد كعبانا يزبدل لغو سميي حبنا كميدة صحيح حياشي بارلمان كي هوري سو حضاي
حد وحا لسوغا حلقي دوركا قضياشا داقن كا سو حليستا بارلمان كا إيا صحيحي سو وحا اسفلا داقن daqan waxa la yahay waxa dadku ay ku heesiyaan cid malaha ah qabaailku waxay u dhiseen si dowlad u dhisan tahay beeshan waxay leedahay suldaan guud oo la yiraahdo suldaan abdullahi suldaan maxamed suldaan duale cid kale oo ku matasha in ay wax u saxiixdana ma jirto
suldaan abdinaasir jaamacseed ayaa hoggaanka ahlu sunna ka dalbaday ka qayb galka dhismaha maamulka
durmaadiga ee sunna wajara ayagana waxa ka ocsanaya sidda gel oo hadii aad la kulmayo dadkan dadku weeye dadkuna ayagana macaan uma qabo ayaguna dadka iyo joogta inaysan baysan oo ay ku soo dhawaadaan ayagu dadka la mid ah oo wax la dhisanaya oo walaal la ah oo xulmaaldiin u ah ayaa ayagana ku soo dhaweynaya hadii aad la idmu inay dadka wax ka dhisaan yaa ugu dhaafayna
kasoku tabashooyinka beeraha waxaan weli xal laga gaarin khilaafkii ragaadiyay dhismaha maamulka ee u dhaxeeyay dawladda iyo ahlu sunna abdi saciid ugaas nuur waa aqoonyahan xuquuqaal u ah xaalka galmudug waxa uu ka warramayaa ka maqnaanta ahlu sunna waxay u dhibi kartaa dhismaha galmudugta cusub ee haatan lagu howlan yahay
haddii dowlad goboleedka galmudug oo hadda lagu jiro qabanqaabadeeda la xiso ayadoo ay ahlu sunna ka maqan tahay uun heshiis la gaari waxay noqonaysaa adeer dhibaato taagan bay samaysaa sida muuqata marka waxaan rajaynaa in arrintaas la xalli doono dowladda federaalka una dadaalay wadaa waxaan rajaynaa in la xalli doono
ma kuu muuqata isu soo dhawaasho dhinacyada siyaasadeed adiga oo fiirinaya marxaladaha wadahadal ee hadda iyo sida ay hawshu u socoto
maalmihii u dambeeyey xoogaa waxaa muuqday ifisaale isu soo dhawaanshaha muuqday markii aan arrintu sida u socoto fiirino marka waxaan rajaynaynaa inay arrintaasu ay insha allahu ay maaragtay lagu guuleysto doono ilaahay
si kastaba qaybo ka mid a gobollada mudug iyo galgaduud maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay kulamo u dhexeeya culimaau diinka ahlu sunna ee deegaanadaas waxayna dowladda ka dalbanayeen oofinta ballankii ay la galeen hoggaanka ahlu sunna oo sheegaya in la siiyo 35 xildhibaan oo ka mid a xildhibaanada galmudug ee ka kooban 89 xubnood cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal fiid wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddi fiidnimo idinka soo gaaraysaa washington gabagabada idaacadda idinku sii dhownahay ee ka hor intayna dhinacii kaalmaha heesaa jilleeyeen aan caashe ibraahim ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa
mahadsaned cabdixakiim madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa booqashadiisa london waxa uu ku bilaabay isagoo ballan qaadaya in uu ka fogaan doono doorashada guud ee dalka Britain oo la qorsheeyey in la qabto 12-ka bishan December wax fikir kama haysto laakiin waxay noqon doontaa doorasho muhiim u ah dalkan weyn ayuu yiri madaxweyne Trump talaadadan maanta isagoo uu dhinac fadhiyo xogayaha guud ee NATO kadib kulankoodii laba geesoodka ahaa iyadoo hoggaamiyaasha wadamada xubnaha ka ahna ay isugu soo urureen shirweynaha isbahaysiga NATO guddihoosaadka aqalka wakiilada ah ee dalkan Mareykanka ayaa la filayaa in ay bulshada u soo bandhigaan talaadadan maanta ah warbixin ku saabsan wixii uga soo baxay baaritaanka la xiriiray maamuuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty Internationalna waxa ay sheegtay in ay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tirada dadka shacabka ah ee ay dishay dowladda Iran hay'adda ayaa sheegtay in dabadbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda Iran ee ka socda dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 208 qof dadkan hay'addu sheegtay in muddo hal toddobaad gudahooda lagu dilay tiradan guud ee ah 208 qof
aad iyo aad baad caasha u mahadsan tahay markana dhegaystayaal aan ku wada nasanno codadka fanaaniinta maxamed mooge iyo weliba shankaroon axmed
labada fanaan Shankaroon Ahmed Yusuf Sagal iyo fanaanka Allahu naxariiste Maxamed Moogaliban codkooda ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena fiidnimada laanta afka Soomaaliga VOA intan marka la kulmayna waxaan aniga iyo Cabdi Xakeem bidan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.